Надявам се един много полезен разговор. За шофирането като удоволствие, дори в екстремните български условия, ще си говорим сега. Удоволствие да кажа добър ден на психолога Ана Мария Пеева. Здравейте, добре дошла.
Здравейте, добре заварили, приятно ми е да съм тук. И то по такава тема.
Може ли шофирането да бъде удоволствие, при условие, че всички знаем какво се случва в момента на улицата? Задръствани, изнервени шофьори, пешеходци, които тичат между колите... Много изнервена ситуация.
Аз така, може би съм доста крайна и с това, което ще кажа, ще нервира много хора, но смятам, че всичко е въпрос на нагласа. Тоест, зависи каква бленда имаш в главата и какъв ти е софтуера и с каква нагласа влизаш в една ситуация. И съответно, твоята нагласа може наистина да промени развоя на едно събитие. Но е важна нагласата. Още Шекспир е казал, че нещата не са нито добри, нито лоши. Ние сме тези, които им даваме някакви етикети и някакъв цвят. Нещата са такива, каквито са. Но твоя избор е как ще ги преживееш, защото изходите могат да бъдат много и най-различни, но зависи от теб. Може би предимно зависи от входа, от начина, по който влезеш в една ситуация. А да, има много поводи човек да се мръщи и да се чувства зле и некомфортно на пътя. Но също така, при една креативност, човек може да намери много причини да се чувства добре. Въпрос на личен избор.
Въпрос на личен избор и този избор, ако е направен в позитивната посока, мисля, че ще бъде много по-добре за всички.
Убедена съм, че ще бъде много по-добре. Аз също съм човек, който, както се казва на разговорен език, е с къс светил. И мен много лесно малки неща ме вадят от равновесие. Но знам, че наистина с една променена нагласа аз самата мога да живея по-леко. Въпреки нещата извън мен. Защото ние някак си чакаме отвън да дойдат промените. А всъщност, нали, както се казва в една мъдрост, бъди промяната, която искаш.
Много са гадни пътищата, гадни са задръстванията, така факт. Ние това можем да променим, обаче в по-дългосрочен план. И не зависи така толкова много от нас. Но ние можем да се движим по-нормално, като шофьори и пешеходци на пътя. Да започнем с полезните съвети. Ето вчера, направо им завиждам, трябва да ви призная, Дарик Радио и бензиностанция Еко правят поредната си кампания, вече традиция. Търсим и толерираме толерантните и разумните шофьори на пътя. Психотренинг преминаха вече двама полуфиналисти вчера при вас.
Всъщност, с двама имах индивидуални срещи.
Индивидуални срещи.
С петимата работихме така в група.
Малко им завиждам. Да. Сега разширяваме кръга и да включим всички, които са и искат да бъдат такива шофьори.
Тоест, какви са характеристиките на един толерантен шофьор?
Да, да направим профил на един толерантен шофьор.
Сега, не е лесно човек да бъде толерантен. Защото всички ние имаме едни поведенчески модели, които може би се оказват много неработещи в определени ситуации. Пък за да се променят тези модели на поведение е необходимо време. Това не става нито с едно обучение от няколко часа, нито с една индивидуална работа от по един час.
Но е добро начало.
Но е добро начало, както казва един мой клиент, поне ти в къщата ти се отварят разни прозорци и започва да влиза свеж въздух. Поне започваш да мислиш в някаква посока, което наистина първата крачка, дори и най-дългия път започва с първата крачка. Според мен, по начина, по който човек се държи на пътя, това е отражение на неговия характер и на неговата личност. Затова се работи на много по-дълбоко ниво. И според мен е нужно да има първо една много по-добра селекция при раздаването на шофьорските книжки, от гледна точка на психодиагностика, а след това е нужно и да се правят много обучения, които да не се случват веднъж на 10-15 години, ми може би доста по-регулярно. Хората да се обучават, шофьорите да се обучават, може би всяка година да се правят едни такива срещи, в които човек да учи, да види докъде е стигнал. Да, защото психиката не е константа. Тя е много променлива. Да. Освен това, в живота на човека се случват много житейски събития, които няма как да не рефлектират на поведението ти на пътя.
Нали знаете, че все още битува в България едно такова мнение, аз да не съм луд да ходя на психотест или да ходя така да се срещам с психолог, за съжаление така. Виждам, напоследък са се поразчупили малко нещата и в медиите слушат, звънят, ще отворим след това телефон след новините 984-983. Надявам се слушателите да са отворени към вашите съвети, затова сте тук, за да бъдем максимално полезни. Това, което видях аз сутринта, като идвах на работа, примерно таксито, което дойде да ме вземе, вътре бяха затворени прозорците на това хубаво време, Шофьора пушеше и се слуша брутална чалга в 7:30-8 сутринта. Направо ужасно. От съседната кола в задръстването на Сточна гара двама души пак при затворени прозорци пушиха вътре и схвърлиха пепелника през прозореца. Две момчета с кабрио от дясната ми страна също звучеше силна музика и те правиха неприлични знаци на момичетата, които чакаха по спирките.
Как може това да се промени?
Горе-долу ми, да, така я видях. И тази сутрин ситуацията, как може да се промени това?
Ами чрез лична работа, т.е. няма някакъв универсален рецептурник, който да има така N на брой съвети, които да са простички и всеки като ги приложи изведнъж коренно да се промени. Няма такова нещо. Наистина се изисква време и много домашна и лична работа, защото човек първо трябва да се справи с собствените си страхове и комплекси, които по някакъв начин се зумват, така хиперболизират се, когато яхнеш автомобила и застанеш на пътя.
Тоест, да знаят, че ако караш по-мощен автомобил, това не те прави човек с по-специален на пътя.
Ами проблема е, че като че ли във времето, в което живеем, това да караш с бясна скорост и да си много дързък на пътя и много рисков е всъщност маркер за мъжественост.
Да.
И за успешност, някакъв вид успешност. И върху тия неща трябва да се работи. Всъщност има ли друг начин, по който би могъл да се докажеш? Защото ние наистина, преди да влезем в автомобила, често пъти пренасяме конфликти от други аспекти на живота си, ги пренасяме на пътя.
Автомобил като един малък дом, там не трябва да има, нали?
Автомобил е като една капсула, в която хем се чувстваш така индивидуалист на пътя, хем много защитен, хем малко или много си анонимен. А когато човек е анонимен, много по-лесно може да си позволи поведение и в частност агресия, отколкото по тази форма, отколкото в други така части от живота си. Според мен, пак да се върна на това, всъщност какво представлява толерантният шофьор и оттам ще стигнем до това върху какво е редно
добре,
да се,
така, да
какво
започнем,
е добре да се работи.
Да.
Преди всичко, на пътя има правила. Други въпроса, доколко тези правила са добре изпипани, защото често пъти те си противоречат, често пъти в много малко разстояние има противоречащи се знаци или са сложени по начин, по който ти да не ги забележиш. Нали, има много клопки тук, но ако приемем, че правилата са добре измислени, значи едното е това, доколко аз съм дисциплиниран и доколко се съобразявам с социалните норми. Това е едно основно качество. Другото е емоционална устойчивост. Друго, доколко имам адекватна оценка на моите възможности. Често пъти голяма част от авариите и произшествията на пътя стават, защото не преценявам риска. Мисля си, че другите не се справят, но всичко е под моя контрол. И в един момент се оказва, че всъщност аз губя контрола и така стават ред неразбори. Неща от този род. Агресия. Как се справям с гнева и агресията? Как се справям с чуждите гняв и агресия? Има ли неща, които мога да подмина и игнорирам и струва ли си някъде да инвестирам много енергия на пътя, за да креща, да викам, да спирам и да се бия, или това е нещо, което бих могъл да подмина? Или пък може би толкова съм нагнетен от някакви други неща в живота ми, че ето сега ми е паднало на пътя да разреда цялото това напрежение.
На мен ми се струва, че не е толкова трудно, обаче се оказва, че оказва се, че трябва да се работи и то може би години трябва да се работи върху себе си и след това това да се отрази на начина, по който шофираш.
Аз така го виждам. И освен това, в на тренинга това, което правихме, да, е, че човек да се научи да релаксира по някакъв начин, защото когато си в контакт с себе си, знаеш какво се случва, къде, какво те тревожи, ти бързо би могъл да вземеш мерки и да изчистиш тези вътрешни напрежения. И когато в един по-релаксиран вид и състояние влезеш в автомобила, нещата изглеждат наистина различни. Става въпрос наистина на платка, която се дали ще глътнеш синьото или червеното хапче, като в матрицата. Като глътнеш червеното, се случва едно. Т.е. ако имаш нагласа, една нагласа, ще се случи едно. Но глътнеш ли синьото, т.е. сложиш ли друга бленда, нещата ще се развият по друг начин.
Няма рецепта, казахте вие, Ана Мария, обаче да започнем с това. Събуждаш се сутринта, трябва да отидеш на работа, изкъпваш се, напарфюмираш се, тръгваш на гласата, че ти предстои нов интересен ден с няколко рутинни неща, които трябва да свършиш. Качваш се в автомобила,
така,
тръгваш и какво?
И първото нещо, и пропадаш в първата урва на пътя.
Да.
Не, дупка ми, направо урви.
Може би пускаш си радиото, пускаш си любима песен, музика.
А, за такива неща ли?
Да, ами чисто практически така съвет.
Пак всеки човек трябва да си ги открие, защото при всеки работят различни неща. Разбира се, музиката има много мощно влияние. тя и върху мен, аз също усещам отражението и върху мен. Това е вариант. Другия начин е да... Това, което правихме и на тренинга, но пак се стига до гнева и агресията и до начина, по който човек може да овладява емоциите си. И има една много простичка схема, тя се нарича кръг на съвършенство и представлява следното нещо. Ще се опитам да я нарисувам с думи, да, защото е по-лесно да я нарисувам на лист. Но, когато човек контролира и работи върху дишането си, това променя неговата физиология. Една променена физиология определя едно различно състояние, а едно различно състояние ще предопредели различно поведение.
Как така, да е дишането? Да се опитаме да го опишем.
Дихателни техники, тази на която според мен най-работи и е така най-лесната, е така нареченото биоенергийно дишане, което обаче също ще се опитам така, че да, чрез думи само да го обясня, без да го демонстрирам. Простичко е, но хората, които го опитаха на тренинга и после в индивидуалната работа, споделят трудности, но те са винаги само в началото, преди така да го отработиш. Първо се диша чрез корема, което за жените е малко трудно, мъжете го умеят доста по-добре. Пълниш хубаво корема, след което без да изпразваш корема се пълнят и гърдите, т.е. съвсем заприличваш, да, на бидонче, и после изпразването на въздуха започва през гърдите надолу и се изхвърля през корема. Като човек си представя, че все едно долу на стъпалата има едни дупки или едни спринцовки, които засмукват въздух, който минава през краката, през гениталите, напълва корема, без да се изпразва корема, се напълва допълнително и гърдите, и издишването започва от гърдите, през корема и надолу през същите дупки, през гениталите и през стъпалата.
Какъв ефект усетиха нашите полуфиналисти в кампанията? Добре ли се почувстваха?
Специално това дишане си дадоха сметка колко енергията, то не е случайно се нарича и биоенергийно. Съвременният човек е много затворен в главата си. Ние непрекъснато мислим, непрекъснато анализираме, но сме само в главите си, като че ли телата ни са ампутирани. Това, което правим за телата си, е да ги къпем, обличаме, храним, може би да ги заведем на йога, но често пъти това е проформа, или на фитнес, но то е само за да изглеждат добре. Като че ни нищо повече от това не правим за тялото си. И не случайно повечето от симптомите на стреса са ситуирани в горната половина на тялото. Сърцебиене, кръвно налягане, болки в корема, главоболие. Защото енергията се качва много нагоре. Чрез едно такова дишане, което ако се прави редовно, а то не изисква кой знае какви усилия, човек би могъл много да намаля тревожността и равномерно да разпределя енергията по цялото тяло. Един сглобен човек, не на части, разбира се, че ще бъде много по-адекватен на реалността. Защото на пътя ти ежесекундно си принуден да взимаш някакви решения, които е добре да бъдат много адекватни, така и в синхрон на това, което се случва.
А как да се постигнем? Ако постигнем синхрона ние сами със себе си и с автомобила си, как да постигнем синхрон обаче с това, което се случва около нас?
Ми стигаме до една друга личностна характеристика, която се нарича така колективизъм, другарство, усещането, че си част от, усещането, че принадлежиш към някаква система и че твоите действия влияят на системата. Така, шофьорите, които предизвикват трагедии на пътя, са именно така много егоцентрични хора, които не са дисциплинирани.
И въобще... Мисля, че са сами на пътя.
Мисля, че са сами или че просто другите са длъжни да се подчинят на тяхните капризи. Освен това има хора, които имат зависимост към риск. Това е като наркотична зависимост. Просто, както се казва, нали, и какво си нещо ми носи адреналин.
Адреналин.
Само, че ако използваш наркотици или да речем играеш хазарт, в един случай вредиш само на себе си, в втория случай губиш пари. А когато го правиш на пътя, има много други хора, които могат да пострадат. И които не са въвлечени в твоя пъклен план. Така че това е да имаш идеята, че не си сам и че си част от някаква система, в която работи ефекта на доминото. Тоест това, което правиш ти, ще се отрази и на другите. Ефекта на пеперудата. Нали, размаха на крилета на пеперудата в единия край на земното кълбо ще предизвика цунами в другия край. Да усетиш своята значимост в системата.
Така, да спрем сега новините на Дарик Радио. Само го започнахме този разговор, изключително важен и интересен за мен. Надявам се и за слушателите. 984-983 след новините на Дарик, когато продължим, ще можете да се включите и вие.